My dear brethren, I feel
your бид бурхны санууртуудын хувьд цогцолгох зур би та нарын хүч чадал болон сайн сайхныг мэдэрч байна. Та нарын итгэл, та нарын залбирал болон эзэнд үйлчлэх зүйлүүдэд би талархал илэрхийлж байна. Би та бүхэнд хайртай. Энэ хэрэгч Томас Монстын намайг сүмийн тэргүүн ерөнхийлөгч 2 дугаар зөвлөхөөр үйлчлэхээр дуудсанаас хойш 2 сар өнгөрөөд байна. Энэ олон хүний гайхшралыг төрүүлсэн гэдэгт би баттай байна. Энэ миний гайхлыг төрүүлсэн билээ. Үнэндээ эхнэрийн маань дараа би энэ дэлхий дээр 2 дахь ихээр гайхсан хүн байсан гэж би бодож байна. 12 чуулганыхан ерөнхийлөгч Монсон Дэмжин баталж Иесус Христийн хожимын гэрээтэй сүмийн ерөнхийлөгч мөн башиглагч үзмэрч болон илэрхийлэгч хэмээн томлон арвнайлахаар уулзсан өдөр би хайрт найз болон удирдагчийг Дэмжин гараа өргөх боломжтой байсандаа ихээр баярлаж байсан билээ. Ерөнхийлөгч Монсон Дэмжин батлагдсаныхаа дараа тэрээр өөрийн зөвлөхүүдийн нэрийг зарласан билээ. Ерөнхийлөгч Айрон гэхэд гайхах зүйл байсангүй. Тэрээр ихийг гүйцээсэн мөн ёсортхуунтай нэгдүгээр зөвлөх байсан билээ. Би түүнд их хичнээн хайртай мөн хичнээн хүддэгдэг билээ. Дараа нь ерөнхийлөгч Монсны өрийн 2 дугаар зөвлөх нь зарлав. Энэ хачин танил сонсогдож байлаа. Энэ миний нэр байсан юм. Би зүв сонсон хэсгээ эргэлцэн, өрөөг тойруулан харсан. Ах нарын маань инэмсэгдэл болон ерөнхийлөгч Монсны инэрэлт харцсан миний амьдрал дахин өөрчлөгдөх гэж байгааг надад батлсан юм. Бид бүгд ерөнхийлөгч Шинглийг санаж байна. Тэрээр бидний амьдралыг ивээсээр байгав билээ. Ерөнхийлөгч Монсон манай үеийн бурхны бошиглогч билээ. Би түүнийг хүндэтгдэг бөгөөд өөрийн зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун ухаан болон чадлаа энэ агуу ажилд зориулах илэрхийлье. 1979 онд дотроо 257 зорчигчтой онгоц Шинэ Зеландаас гарч Антарктид руу очоод буцаж нисэхээр аялан ниссэн байна. Нисгэгч нар мэдлэггүйгээр хэн нэгэн хүн нислэгэн зохицуулахыг 2 хон өнөөгөр өөрчилсөн байна. Энэ алдаа уг онгоцыг нисгэгч нарын очисон гэж бодсон газраас зүүн тийш 45 км-ийн зайтай газар аваачжээ. Тэр Антарктикт ойртож очиод зорчигч нарт газрыг илүү сайн харуулахын тулд онгоцны нислэгэн өндрийг бууруулсан байна. Тэр 2 хоёулаа туршлах нисгэгч байсан хэдий ч хинж өмнө энэ маршрутаар нисч байгаагүй. Бөгөөд тэр буруу зохицуулалтанд тэдний хөлдөө газраас дээш 3700 метрийн өндөрт босгон сүнөөгүй галт уул болох Эребус уулын газар дээр тавьж байгааг мэдэх аргагүй байсан билээ. Нисгэгчид цааш нисэх зур галт уулыг нөмөрсөн цас мөсний цагаан дээрх цагаан үлтэд холилдсон. Тэд нарыг хавтхаа газар дээр нисгэж байгаа мэт харагдуулсан байна. Тэдний өмнөх газрын өндөрлөг нэмэгдэж байгааг сэрэмжүүлэн тоног төхөөрөмж нь дуугарч эхлэхэд энэ дэндүү оройтсан байв. Уг онгоц галт уулын хажууг мөргөн дотор нь байсан хүмүүс бүгдээрээ сүрсэн билээ. Энэ хитхэн оноо байсан ч жижигхэн алдаанаас болж тохиосон гашин эмгэнэлт үйл явдал байсан юм. Эхэзэнд үйлчилсэн мөн тоолшгүй олон гэрэлцлэг хийсэн жилүүдийн хугацаанд би хувь хүмүүс гэрлэлт болон гэр бүлүүдийн аз жаргалтай байдал мөн зовлонд байдлын хоорондох ялгаан хитгэн онооны алдаанаас болж байдаг юм байна гэдгийг сурч авсан билээ. Израилийн хаан болох Саулын түүх үнийг тодотхон харуулдаг. Саулын амьдардаг агуу амьдстагаар ихэсэн хэдий ч золгүй эмгэнэлтээр дууссан билээ. Саул шилдэг залуу бөгөөд Израилийн хөвгүүд дотор түүнээс илүү сайн залуу үгүй байв. Саул бурхнаар хаан болохоор хувьчлан сонгогдсон байсан. Түүнд бүх давуу тал нь байсан. Тэрээр бие биелдэр томтой мөн нөлөө бүхий гэр бүлээс гаралтай байсан юм. Саул дутагдaltaй байсан хэдий ч их эзэн түүнийг ивэж өргөж мөн дэгжүүлэхээр амласан байсан. Бурхан түүнтэй үргэлж байж, түүний зүрхийг өөрчилж, өөр хүн болгож өөрчлөх болно гэж амласан хэмээн судруудад өгүүлсэн байдаг. Саул Бурханы тусламжтай байх үедээ тэрээр гайхамшигтай хаан байсан. Тэрээр Израилийг нэгтгэж, мөн газар нутаг руу дотлсон Амончуудыг дийлсэн. Удалгүй тэрээр илүү том бэрхшээлтэй дулгарсан. Морин тэрэг болон мортон эрстэй, мөн долоон иргэн элс мэт тоотом шүү хүмүүстэй айхтар аримтай филистимчүүдтэй тулсан. Израильчууд филистимчүүдээс ихээр айж байсан болохоор тэд агуу хавцал, хадны завсар, газар доорх нүх худагт нуугдав. Залуу хаанд тусламж хэрэгтэй байлаа. Бошиглогч Самуэль өөрийг нь очихыг хүлээхийг, мөн өөрөө очиод өргөл өргөн мөн их эзнээс зөвлөгөө заврыг ирэлхийлэх болно гэж хэлүүлэн түүнд хүн илгээсэн. Саул 7 хоног хүлээсэн. Мөн Самуэль ирсэнгүй. Эцэст нь Саул ахиж илүү хүлээхгүй байхаар шийдсэн. Тэрээр хүмүүсээ суглуулан мөн санваарын их мэдлэггүй хүний хийж болох зүйл болох зүйлийг хийсэн. Тэрээр өөрөө өргөл өргөсөн. Самуэль хурж ирээд тэрээр ихэд гутарсан. Та мунхаг зүйл хийчихлээ хэмээн тэрээр хэлсэн. Хэрэв уг шин хаан арай илүү удаан дэвчээд мөн их эзний замаас хазаагаагүй байсан л бол, тэрээр сануурын илэрхийлэгдсэн дэг журмыг дагсан л бол, хэзэн түүний хаан тусыг мөнхөд тогтоох байсан. Гэхдээ одоо гээд Самуэль чиний хаанчлал тогтохгүй хэмээн хэлсэн. Тэр өдөр бошиглогч Самуэль Саулын зонч нарын онцгой дутагдлыг олж харсан. Гадны нөлөөнд автсан үедээс Саул зам дээр үлдэн их эзэн болон түүний бошиглогчд итгэн мөн бурхны тогтоосон хэв загварыг дагах дотоод цаглаг баттай байгаагүй. Жижигхэн алдаанууд бидний амьдралд том нөлөөг үзүүлж байна. Антарктикт руу ниссэн уг нислэг эсвэл бошиглолын зөвлөгөөг илүү удаанаар дагаагүй Саулын алдааны хитгэн онооны зөрөө нь бага санагдаж болох юм. Гэхдээ бүр бага алдаанууд ч хідэн хугацааны дараа бидний амьдралд маш том өөрчлөлтийг хийж чадах юм. Би энэхүү зарчмыг залуу нисгэгч хэрхэн заасан тухайгаасаа хуваалцъя. Та нар Эквадор дээрх нэгэн онгоцны будлаас гарна дэлхийг бүтэн тойрох гэж байхад та нарын замын цогцлол ганцхан оноогоор өөр байсан бол гэд бодоод үзтээ. Та нар гарсан уртраг дээрээ буцаж ирэхэд та нар замаасаа хэр ихээр гарсан байх вэ? Хэдхэн километр үү? 160 км үү? Үүний хариулт нь та нарын гайхлыг төрүүлж магад. Ганцхан онооны зөрүүний алдаа та нарыг 500 км-ээр буюу тэрэлтэд нисэх онгоцоор бүтэн нисэх зайгаар замаас ч гажруулдах болно. Хинж өөрийн амьдралыг эмгэнэлт байдлаар төгсөөсөх хэмээн хүсдэггүй. Гэхдээ олонтаа уг аяллаа онгоцны нисгэгч болон зоршигчдын адил сэтгэл хөдлөм аялал байх болов гэсэн найдалгаар гарч дэндүү өрөөцсөн хойно хэдхэн онооны алдаа бидний сүнслэг байдлыг устгах зам дээр гаргасан юм. Эдгээр жишээнүүдээс бидний амьдралдаа сурах зүйл байна уу? Есүс Христийн сайн мэдээний сургаалаас бага зэрэгээр хазаах, мөн жижигхэн алдаа гаргах нь бидний амьдралд гашууд юм үр дагаврыг авчирч болно. Тийм болохоор зөв зам дээр гарах шийдэмгийн өршөлтийг эртхэн хийж, мөн гаргасан алдаа маань ямар нэгэн байдлаар өөртөө засагдчих байх хэмээн хүлээхгүй байх үү сонголттой сахилга баттай байх нь маш чухал юм. Бид засах үйл явцыг хойшлуулах тусам өөрчлөх ёстой зүйл нь улам томорч, зөв зам дээр буцаж гарахад илүү хугацаа шаарддаг. Гамшигтай тулгархад илүү ойртс байж болно. Сануурын эрс, та нар агуу том хариуцлагыг хүлээн авсан. Энэ талаар бодоод үзтээ. Тэнгэрлэг эцэг минь залуу дикэн, багш нар болон сануртнууд та нарт тэнгэр өчүүдийн тохинолт хийгээд бэлтгэл сайн мэдээний төлхүүрийг итгэмжлэн өгсөн билээ. Мелхизедекийн сануурыг атгагч эрэгтэйчүүд та нар, хэрвээ та нар сануураа өргөмжлөх юм бол эцэгт байгаа бүхэн та нарт амлагдсан тангараг хийгээд гэрээг хүлээн авсан. Ихэн өгөгдсөн түүнээс ихэн шаардагдах нь буюу хэмээн их эзэн бидэнд сануулдаг билээ. Бурханы сануураа атгах тэдгээр нь дэлхийд сайн сайхны жишээ байг агуу хариуцлагыг хүлээдэг билээ. Бидний их эзний замаас гажуудуулах аюул болон нөлөөг бид тэр даривдан таньж мэдснээр биднийг буцаан зам дээр гарах шийдэмгийн өөрчлөлтийг хийхдээ ариун сүнсийн удирдамжийг зоригтойгоор дагснаар бид эдгээр хариуцлагаа гүйцэтгэж чаддаг. Энэ хуралдаан орчин үеийн технологийн гайхамшигаар 92 хил дээр орчуулагдаж 96 орны хилээр гарч байгаа билээ. Ах нар минь, та нарын олон ерөнхий чуулганыг интернетээр дамжуулан сонсч байгаа. Иймэрхүү шинэ технологиуд сайн мэдээг дэлхий даяар тархах боломжийг олгодог. Сүмийн вебийн хуудсууд энэ технологиг удирдамж тусламж хийгээд сургалтын нөөц баялаг болон хэрхэн ашиглаж болохыг жишээ юм. Тэдгээр нь сануугарыг атгахч та нарт, та нарын гэр бүлүүдэд мөн сүмд ажиллал болж чадна. Гэхдээ болгоомжтой байгаарай. Эдгээр адилхан технологиуд нь та нарын гэрийн үүдийг нэвтрэх хилэнцэд нөлөөг оруулж бас чадна. Эдгээр аюултай хавхнууд нь маусыг ганц дарахтал гарч ирнэ шүү. Порнограф, хүчирхийлэл, эвлэршгүй байдал болон бурханлаг бус байдал нь гэр бүлүүд, гэрлэлт болон хов хүмүүсийн амьдралыг устгадаг. Эдгээр аюултай сэтгүүл, ном, телевиз, кино, дуу хөгжим болон интернет зэрэг олон мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан тархдаг. Хэдгээр хилэнцгийг таньж мэдэн зайлсхийхэд их эзэн танаар туслах болно. Аюулыг эртнээс таньж мэдэн мөн замаа тодорхойгоор засах нь та нарыг сайн мэдээний гэрэлд байлгах болно. Багахан шийдвэрүүд том үр дагаврт хүргэж болно шүү. Интернетээр таньж мэдэхгүй сонин chatroom орхон та нарыг дэгдэх шуурганы төвд оруулж болно. Компьютерийг бусад гэр орныхон харж чадахгүй хувийн өрөөнд тавих нь мэхлэх мөн аюулт хүргэх замын эхлэл болж болно. Гэхдээ их эзэн зөвхөн гаднах үйлдэлд төгөө. Мөн түүнчлэн дотоод бодол болон сэтгэлийн хуулийн сүнсэд ойр байхыг шаарддаг билээ. Бурхан зөрсгөл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг. Бурханы сануурыг алдгахчид бидэнд өөрсдөө захирах хариуцлага болон хүч чадал байгаа. Бүх зүйлд би зарлахлах нь тохирохгүй бөлгөө. Хүмүүс сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж мөн чөлөөт хүсэл зоригоо олон зүйлийг хийж мөн туйлын зөв шударга байдлыг тохиолгохоор авчрах бусдаа үчин хүч тэдэнд буй үүгэртэд өөрсдийнхөө төлөө сонсогчд юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний энэ зурдын амьдралд ирэхээс өмнө сөрөг хүч биднийг уруу татан замаас маань холдуулах болно гэдгийг мэдэж байсан. Учир нь бүгд нүгэл үлдснээр бурхны алдарт хүрдэггүй. Тийм болохоор тэрээр засаж болох замыг бидэнд гаргаж өгсөн Иесус Христийн цагаатгал болон шин сэтгэлийн намчлалын нэгүүлсэнгүй явцаар дамжуулан бидний нүгэл хилэнц өршөөгдөж болох хийгээд бид мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм. Бидний нүглээ намжлахад бэлэн байгаа байдал маань Бурхны бэлэг, аврагчийн хайр болон бидний төлөөх золиослол талархах талархлыг маань харуулдаг. Зардаг тушаалууд болон сануурын гэрнүүд нь итгэлийн шалгуур тулгууртай байдал болон Бурхан мөн Иесус Христийг хайрлах хайрыг өгдөг бөгөөд мөн түүнээс илүү чухлаар тэдгээр нь бурхнаас ирэх хайрыг мэдэрч мөн энэ амьдралд болон эх амьдралд баяр баясгалыг бүрэн дүүрнээр хүлэн авах боломжийг олгодог билээ. Бурхны эдгээр зарлаг болон гэрээнүү тэнгэрлэг дээдээс ирэх залуурагдах удирдамж бөгөөд бидний мөнхийн зорьсон газартаа хүрэхэд маань аюулгүйгээр удирдах болно. Энэ ойлгомжгүй үзэсгэлэн болгон алдар сууган газар билээ. Шармайхан үр дүнгээ гарган шүү. Шийдэмгийн өөрчлөлтүүдийг хийж мөн зам дээрээ үлдэх нь үр дүнгээ харуулна шүү. Тэнгэрүүд хизээч алдаа хийж байгаагүй тэднэр биш, харин замаас гажснаа олж мэдээ мөн сайн мэдээний үннийг гэрэлд гарахаар замаа зассан тэдгээрээр дүүрэх болно гэдгийг санцгаагаарай. Бошиглогчдын үгсийг илүүгээр хэмлэн ажиллах, өргөжлүүлэх тусам бид замаас гажиж байгаагаа хитгэн оноогоор гажиж байсан ч гэсэн илүү сайнаар ялган мэдэж авах болно. Итүүг ахнараа, замаа засалгүй үл тон явж байсан мөн одоо тэднэр ихэдсний замаас буцах замгүйгээр дэндүү холтсон гэж бодож байгаа тэдгээр хүмүүс байгаа. Тэдэнд хандан бид аврал болон гэтлэлийн сургаал болон сайн мэдээг тунхаглаж байна. Замаас хэрхэн ихээр гацсан байсан ч, хэр холоор төөрсөн байсан ч, буцаж ирэх зам тодорхой хийгээд ойлгомжтой шүү. Ирж эцгийн талаар суралц. Кимсэн сэтгэл болон гашуутсан зүрхний өргөлийг өрг. Итгэлтэй байж мөн Иесус Христийн дуусшгүй цагаатгалын ариутгах хүч чадалд найд. Хэрвээ бид нүглээ намчилж хүлээвэл уучлж мөн бүх шудраг бусаас биднийг ариутгахдаа бурхан шудраг хийгээд итгэлтэй байдаг. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Энэ амархан зам биш байж магад мөн хувийн сахилга бат болон шийдэмгийн байдлыг шаарддаг. Гэхдээ үүний төгсгөл нь дүрслэхийн аргагүй сүр жавхлантай билээ. Та нар эмгэнэлт байдлаар төгсхөөр ялагдсан биш шүү. Таны гэр бүл, бишопуд болон гадны ерөнхийлөгчид, та нарын чуулганы удирдлагчид болон гэрийн багш нар зэрэг олон та нарт туслахад бэлэн байгаа. Мэдээжийн хэрэг та нарын хамгийн сайн найз чинь дэлхийн ертөнцийн бүхнийг чадагч бүтээгч билээ. Түүний сануурын та нар атгаж байгаа билээ. Тэрээр таны зовлон мэддэг, тэрээр таны шаналан мэддэг, тэрээр тэнгэрлэг эцэг маань таныг юуэж тайтгаруулж мөн хүчрхэжүүлж болно. Тэд нар таны хажууд алхаж замаа засахыг чармаач байна. Хайр тахнар минь, та нар үнэхээр тэнгэрлэг эцгийн сонгомл мөн эрхэм хөвгүүч шүү. Тэрээр та нарт сануурын ариун хүчийг итгэмжлэн өгсөн билээ. Замаас жаахан ч гэсэн бүх хазаан гараарай. Их эзэн бурхнаа сонс, мөн тэрээр Саулын тулд хийхээр амласан тэр зүйлийг та нарын тул хийх болно. Тэрээр таны зүрх сэтгэлийг өөрчилж шинэ хүн болгон мөн үргэлж тантай хамт байх болно. Та нарыг мэдж мөн хайрладаг тэнгэрлэг эсгэнхэн байдгийг би гэрчилж байна. Энэ сүмийн тэргүүн болох Иесус Христ аврагчийн талаар би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон өнөөдрийн бошиглогч билээ. Сануурын ах дүүс мөн хайрт найзууд болох та нартаа би өөрийн хайр талархлыг илэрхийлье. Иесус Христийн нэрээр. Амен.